ideja ir dzimusi, teiksim, par kopīgām mācībām valsts policijas koledžai, valsts robežsardzes koledžai un ugunsdzēsības un cilvēks aizsardzības koledžai īstenībā jau sen, tātad šodien un rītdien mēs faktiski inscenējam kopīgas mācības. Mācību mērķis ir sagatavot kadetus dienestam profesionālāk, nodrošināt to, kad topošie policisti, topošie robežsargi un topošie ugunsdzēsēji spēj savstarpēji veiksmīgi komunicēt, ātri reaģēt, apmainīties ar korektu un precīzi informāciju par notikumiem, par inscenētiem pārkāpumiem, kas tiks inscenētā tad mācību gaitā. Nu, respektīvi, spēj strādāt komandā, jo ikdienas specifikācija dienestos ir tāda, kad, protams, katram ir savu kompetences jomu, tomēr ir gadījumi, kad ir jāstrādā plecs pie plecs, un tad, protams, šī te sapratne vienam par otru darbu ir ļoti būtiska.